Gepleýär azatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 30-njy maýy hepdeniň şembe güni. Pragdaq studiýada siz bilen men Sehra. Şuň kabarlar günleri gepleşigimiziň esasy bölegini. Rusiýanyň oppozisiýon lideri Aleksey Navalny Vladimir Putin öz monopoliýasyny häkimetde berkitmek üçin hiç zatdan bäri gaýtmaz diýdi. Gepleşigimiziň başyna bu barada taýýarlan maglumatymy eşdirip
Я очень сильно надеюсь, что он просто, я не знаю, там перед смертью не нажмёт на ядерную кнопку и не захочет унести с собой в могилу.
Türkmenistan'ın kanun çıkarıcılarının yurttaki prezidentlik möhletini uzatmağı gödöngüne tutyanı varada tayyarlan maglumat mıdı?
Türkmenistan'ın prezidentinin ihtiyarlıklarının möhletini 5 yıldan 7 yıla çeyli uzatmak boyunca teklifleri
Türkmen kanun çıkarıcıların bu kararını Türkmen oppozisiyasının bildiren reaksiyasını
Her Türkiye'de bulursun, şunu bu kanunlaştırıcı kolyeler, köşkür kalkar tertip düzgün esasında.
Türkmenistan'da temmeki önümlerine karşı alınıp barlayan kampanyanın güçlenen növarada havarçimden tayarlan raportini ve beylik maglumatlar eştirmeyesi inan şerz. Önmüdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen men Sehra olarım. Havarlar günlülü gepleşimde başlamadığınım günün tazelikleri bilen tanış olan. Rusiýanyň oppozisiýon lideri Aleksey Navalny Vladimir Putin öz monopoliýasyny häkimetde berkitmek üçin hiç zatdan bäri gaýtmaz diýip Rusiýanyň prezidentini özünü we içki toporuny baýlaşdyrmak maksady bilen Ukraina garşy uruşy başlatmakda aýplady. Men ol ölümniň edil öňýäni ýadro düwmesine basmaz we galan adamlar hem öz ýany bilen mazary alyp gitmek islemez diýip umyt edýärin diýip 28-nji maýda Navalny Azatlyk radiosynyň we Amerikanyň Sesi radiosynyň rus gullyklaryna beren interwýusyna belli Navalny dürlü meselleri öz içine alýan interwýusynda Putin'i günnör Ukrainada Kiýewiň güýçleri bilen Russiýa tarapyndan goldanylan separatistleriň arasynda dowam edýän urşy öjükdirmekde hem aýplady. Ol günnör Ukrainadaky konflikte Kremlin rolunyň jinayetdigini bellede. Şeýlede Navalny bu diňe siýasy bir ýalňyşlyk däl, eýsem bu Russiýa Federasiýasyna we onuň halkyna garşy edilýän jinayetdir diýdi. Türkmenistan'ın kanun çıkarıcıları 70 yaşdan geçenlerin prezidentlik vezipesini yerine getirmeğini çäklendirýän kanunu konstitusiýon ütkötmeleri girdmegi göz öňüne tutýarlar. 29-njy maýda Türkmen Medbuatynyň Türkmenistan'ın parlamentiniň spikeri Akça Nurberdiýew salgylanyp beren maglumatynda ýurdun konstitusiýon toporunyň prezidentlik möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çykarmagy hem göz öňüne tutýandygy bellendi. Şoňa meňdeş konstitusiýon ütkötmeler 57 ýaşly awtoritar prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Muhammedow'un ömrünün sonuna çenli prezident vezipesinde kalmağını mümkinçilik döredir. Türkmenistan'ın önkü prezidenti Sapar Murat Niyazov aradan çıkan son 2006-njy ýylda döwlet başyna geçen Berdimuhammedow 2012-njy ýylda gaýtadan prezidentlige saýlanypdy. Halkara gödäkçiler tarapyndan erkin hemde adalatly däl diýilip häsiýetlendirilen bu saýlawlarda prezident Berdimuhammedow sesleriň 97 götürmüni alypdy. Irak paýtagty Bagdaddaky iki gymmatbaha mehmanhananyň golunda bombol ulaglar partladyldy we munyň netijesinde adynan 10 adam helak boldy. Bu barada Irak resmileri habar berýärler. Utguşykly amala aşyrylan ýaly bolup görünýän partlamalar şäheriň merkezinden hem eşidildi. Irak içeri işler ministrliginiň resmiýeti bir polisiýa ofitseriniň we saglyk çeşmeleriniň berýän maglumatyna görä bu partlamalarda adynan başgada 27 adam yaralanypdyr. Bu bombol hüjümleriniň jogapkärçiligini henide çenli hiç kim öz üstüne almadı. Emma son hepdelerde İslam Devleti atlı toporun söweşçileri Irak'ın paytaxtında iýdigderli bombalı hüjümleri amala aşyrýarlar. Gürrüň edilýän toporun söweşçileri Irak'ın hökümet güýçleri bilen ýurdun paytaxtından 30 kilometr uzaklykda söweşýärler. Söweşçiler tarapyndan edilýän raketa hüjümlerinde köplenç daşary ýurtlar we gurupli Iraklylar nişan alýar. Şwitsariýanyň Türik şäherinde Palestinaly bir näçe protestçi FIFA-nyň ýagny Halkara Futbol Federasiýasynyň kongresini gysga wagtlaýyn böldi. Olar Israýylyň Halkara Futbol Federasiýasynyň düzümünden çykarylmagy dogrusyna edilýän teklifi gollap protest geçirdiler. İki denan protestçi Israýyl çykarylsyn diýip gygyryp FIFA-nyň wekillerine gyzyl kartyçka görkezdi we gürrüňe edilýän federasiýanyň häzirki prezidenti Sepp Blatter-iň kongresiň açylyş tabarasynda eden çykyşyny gysga wagtlaýyn böldi. Soňra olar howpsuzlyk işgärler tarapyndan desine binanyň daşyna çykaryldy. 29-njy maýda ir bilen başlanan kongresiň geçirilýän jaýynyň daşyna Palestina tarapdar 150 çemeti protestçi ýygnandy. Gunnar Ukrainadaki Russiya tarapdar separatistlerin öz-özünü ıqrar eden lideri Ukrayin retmilerinin kontrolluğundaki şehirlerin gözökçülüğünü ile salmağa vaada verdi. Aleksandr Zakharchenko'nın 29. mayda pitneçilerin kontrolluğundaki Donetsk şehirinde eden çıkışında separatist güyüşlerin Slavyansk, Kostyanivka ve Krasnoarmirsk şehirlerinin kontrolluğunu qaytadan öz gözökçülüğüne geçirecektiğini aytdı. Bu şehirler geçen yıl qıysqa vaqtlayın separatistlerin kontrolluğuna geçip Zakharchenko özünü öz-özünü ıqrar eden Donetsk Halk Respublikasının yolbaşçısı ve premier ministri deyip adlandırýar. Hormatly dinleyijiler, saatlar hareketmeden soň gepleşigimizi habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdirýäs. Yan havarlardan belläp geçişimizde ýaly Russiýanyň opozisiýon lideri Aleksey Navalny Vladimir Putin öz monopoliýasyny häkimetde berkitmek üçin hiç zatdan bäri gaýtmaz diýip Russiýanyň prezidentini özünü we içki toporuny baýlaşdyrmak maksady bilen Ukraina garşy uruşy başlatmakda aýplady. Bu barada kärdeşim Merdan Sarifiň taýýarlanan maglumatyny bilelikde dinläliň.
Azatlyk radiosynyň rus gullugy we Amerikanyň sesi teleradio korporasiýasynyň bilelikdäki geçiren interwýusynda Navalny Men onun, yağını Putin'in ölmesinden ön yadıra düğmesine basıp, bütün dünyanı özü bilen qabra əkitmecektiğine umid ediyarın, deydi.
Я очень сильно надеюсь, что он просто, я не знаю, там перед смертью не нажмет на ядерную кнопку и не захочет унести с собой в могилу все остальное человечество.
28-nji maýda geçirilen söhbetde Navalny, «Emma men onuň orta häkimetiniň çurwasynda galmak üçin, mundan beýlägim elinden gelenini etmediligi üçin onu saklajak hiç kimi böwet görmeýärin» diýip nykdady.
Я не вижу больше никаких там препятствий, ограничений или действий, на которые он не пойдёт для того, чтобы сохранить своё положение главы России.
Navalny Putin'i gündogur Ukrainadaki separatistleri goldap, ahlaksız urşu tutuşturmakta aypladı. Geçen yılın aprelinde başlanan konfliktte hädire çelini 6100 töwereği adam öldü. Navalny Kremlin bu yaraglı konfliktdaki rolünü cinayet deyip adlandırdı. Navalny, bu bir siyasi yalnız değil. Bu Russiýa Federasiýasyna we Rus adamlaryna garşy edilen jinayet boldy. Bu halkara derejesindäki etmiş boldy diýip bellädi. Moskwa Günwataryň we Kiýewiň özüniň gündogur Ukrainadaky separatistleri ýaragdyr etgerler bilen üpçün edýändigi baradaky aýplamalaryny inkar edip gelýär. Kreml Kiýewiň hökümetine garşy çykan separatistler bilen birlikde söwüşen Russiýalylaryň ol ýere meýletin gidýändiklerini öňe sürýär. Navalny bu barada söýle diýdi. Biz Ukrainadaky urşun kimin başlandygyny gata bilýäris. Bu Putin we onuň dastöwereği. Ol muny güýç monopoliýasyny saklamak we baýlamak üçin etdi.
Кто начал войну на Украине, точно известно. Это сделал Путин и его окружение.
Путиниң ит танкычысы Навальный 2011-2012 жылларда Москвада кечирилген hükümetке каршы протесттери курнымык урунда тагалла эдипти. Ol 2013-nji ýylda Moskwanyň häkiminiň wezipesi urundaky taýlawlara gatnaşandy. Sesleriň 27%-ni alyp, Kreml tarapyndan goldanylan Sergey Sobyanindan ýeňilipdi. Navalny ogurluk aýplamalary esasynda şertlik tutuklyk hukmy berildi. Navalnyň tarapdarlary aýplamalaryň esasyzdygyny aýdyp, bularyň Navalnydan aralmak üçin toplanyp tapylandygyny belläýärler.
Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketek radiony azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepleşigimizde Türkmenistan'a değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiriýäs. Türkmenistan'ın kanun çykarjylary 70 ýaşdan geçenleriň prezidentlik wezipesini ýerine ýetirmegini çäklendirýän kanuna konstitusion üýtgetmeleri girdmegi göz öňünde tutýarlar. 29-njy maýda Türkmen medeniýetiniň Türkmenistan'ın parlamentiniň spikeri Akçy Nurberdiýew salgylanyp beren maglumatynda ýurdun konstitusion toporunyň prezidentlik möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çykarmagy hem göz öňünde tutýandygy bellendi. Bu barada kärdeşim Merdan Sarif giňişräk maglumat taýýarlady.
Türkmenistanın konstitusiyasına prezidentlik möhletiniň 5-den 7 ýyla çelini uzaldylmagyny göz öňünde tutýan maddanyň ýerdilmegi mümkin. Türkmen konstitusiýasynyň degişlilikde 52-nji maddasyna goşmaçylary girizmek baradaky bu teklip Penşenbe günü geçirilen konstitusiýon komissiýasynyň maslahatynyň dowamında aýan edildi. Resmi çäräniň dowamında mejlisiň başlygy Akça Nurberdiýewa komissiýanyň ýerine ýetiren işleri barada hasabat bermek bilen birlikde ýurtda häzirki prezidentiň prezidentlik möhletini uzaltmak boýunça onuň öz sözleri bilen aýdylandy. Ýylatdan köp sany teklipleriň gelip gowuşýandygyny ýygnatdy.
Türkmenistanyň prezidentine düýüpli, uzak müddetli maksatnamalaryň amala aşylmagyna wagtdan has giň mümkinçilik töretmek, onu kepillendirmek maksatlarından ugur alyp, şeýlem raýatlardan, halk köpçüliginden, idara kaýhanalardan, siýasy partiýalardan, jemgyýetçilik birleşikleriniň gelip gowuşan teklipleri nazara almak, hem de halkara tecrübesini öwrenmek bilen Türkmenistanyň prezidentiniň ihtiýarlyklarynyň möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çelip uzaltmak boýunça teklipleri size ýetirmegi öz borcumuz hasap edýär.
Şeýlede maslahatyň dowamında Türkmenistanyň prezidentligine saýlanmak üçin konstitusiýada göz öňünde tutulan 70 ýaş ara çäginiň hem ýatyrylmagy barada pikirler orta atyldy. Konstitusiýon komissiýasynyň maslahatyna ýol başçylyk edýän 57 ýaşly Gurbanoly Berdi Muhammedow öz gezeginde gelip gowuşan teklipleriň öwrenilmeginiň zerurdygyny bellädi. Maslahatyň dowamında ýurdun konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça başga da köp sany teklipleriň gelýändigi bellenilse-de, prezidentlik möhletiniň uzaldylmagy bilen bagly tekliplerden tapawutlukda olaryň anyk mazmuny resmi habar serwislerinde aýan edilenok. Konstitusiýon komissiýasynyň maslahatynyň netijelerini jemläp Berdi Muhammedow ýurdun bas kanununyň taslamasy taýýar edilenden soň ony halk köpçüligine ýetirip geljek ýyl geçiriljek ýaşulylar maslahatynda hem tasdiklanmagyny teklip etdi. Häzirki geçirilýän konstitusiýon reforma geçen ýyl badylga berilipdi. 2014-nji ýylyň maýynda prezident Berdi Muhammedow ýurdun konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça komissiýany düzmek baradaky karara gol goýupdy. 1992-nji ýylyň 18-nji maýynda kabul edilen türkmen konstitusiýasynyň soňky reformasy 2008-nji ýylda geçirilipdi. Mundan ozalky ütkesmeler bolsa 1995-nji, 1999-njy we 2000-njy ýyllarda geçirilipdi. Häzirki konstitusiýa laýyklykda prezident Gurbanoly Berdi Muhammedowyň prezidentlik möhleti 2017-nji ýylda tamamlanmaly. Ol 2010-njy ýylda 2-nji möhlete prezident saýlanypdy. Ýatladyp geçsek, ozalky prezident Sapar Murat Niýazow 1990-njy ýylyň dekabrynda ýurdun kanun çykarjylary tarapyndan ömürlik prezident hökmünde ikrar edilipdi.
Kärdeşim Merdanyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Türkmen kanun çykarjylarynyň ýurtdaky prezidentlik möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çykarmak barada göz öňünde tutýan bu kararyny türkmen opozisiýaneri nähil reaksiýa bildirýär. Azatlyk radiosu bu mesele bilen gyzyklanyp türkmen opozisiýa wekilleriniň biri Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňkü başlygy häzirki wagt Şweýcariýada ýaşaýan ykdysadyýetçi Hudaýberdi Orazow bilen söhbetdeşdi. Söhbetdeşligi kärdeşim Muhammed Tahir geçirdi.
Hudaýberdi aga, prezidentin ihtiyarlyk möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çykarmak ýa-da uzaltmak teklip edilýär. Bu siziň üçin garaşlan ýagdaýmydy?
Niýetim dogrunda ömürlik prezident diýip aýtdylar da şu soňky şu kanbur kanun zady seretmediler de. Häzirki ýagdaýda, bular şu şol bir kanunlaşdyrjak bolýarlar. Şu bir halkar tertip düzgün esasında şu öňkü diktatura ýolun dowam etjek bolýarlar da.
Ýöne hatawer dagyşyň bir kanunda, esas kanunda şeýle bir ýylyň kesgitlenmegi gowda mesele kesgitsiz bolmakdan.
Egerde kesgitlense gowy, ýöne mysal üçin diktatura ýurtlar konstitusiýany olar mysal üçin bir konstitusiýa diýen olar şu kanunda esasy kanun. Onuň ýanyna hiç kim bary bilmeýär. Bir gezek kabul edilsen, egerde bir güýçli bir ýetgeşikler bolmasa da oňa o kanun ýetgitmeýärler. Da şu kanun bilen ýaşaýarlar. Ýöne Türkmenistan ýa-da diktatura ýurtlarda olar her gün şu konstitusiýany özüne gerek bolsa şu ýetgitip otyrlar da, ýetgitip otyrlar. Ana berde de şu bolup durdy.
Sizem gurrun edilen temalar barada Türkmenistan hükümet web saytlarında çap edilen maglumatlar okudunuz. Şunda bir giden başka zatlarım gurrun var da diyele rayetlerin söz azatlığını kepillendirmek ya da metbuat azatlığı var da kıyak deyleri kanunda kepillendirmek yani kıyak deyleri ama elbette bu zatların ehli sehadır. Dünya edilen tekliflerin gurrunu hazır kabul edilen bir karara yok. Dünya bir teklif edil ya da. Yeni bir yağda mesela şu prezident hayistir bir sebebe göre öz vazifesini berca edip bilmese onun ihtiyarlığı meclisin başlığına geçmeli ya da tavşırılmalı değil ya. Şu ne yankı yığınakta şu mesela gurrunu edilip bu yağda yani siz neyi düşünüyorsunuz?
Yoksa doğurdurum şunları yani kanun var ki şunları kanun var ki niyazın doğurundu yönü niyaz yok olurdu sonra şu kanunu basalar yani şu kanun var ki şu vezife geçin onu şu meclisin başlığını türmeye basıp yani şu kanun kabul ettiler şu kabinet ministerin başı ormasarlarının bir bölümü diye deyip de söylediğim olsa şu hukumet başına geldi. İndi olsa olur idea eğer şu yani yine de şu halkara kanun boyunca eder diyecek oluyorlar da onu veya ne söylerek düşünüyorum.
Bolya da bir daha verin malumatınız için çok sağ olun.
Bolya sağ olun sizin sağlamanız olsun.
Kardeşim Muhammed Tahir'in Türkmen opozitsiya vekillerinin Türkmenistan'ın merkezi bankının uzalkı başlığı Hudayverdi Orazı filan geçiren söhbetteşlerini dinlediniz. Malumattan hem belli olşayalı Türkmen resmileri Berd Muhammedov'un prezidentlik mühletini 7 yılı uzaltmak varıdı. İlattan köp sanlı tekliflerin gelindiğine ideaları. Eyse siz şeyle teklif ettiniz mi? Sizin teklifiniz ne mi? Bu varıda bize gurrun verin. Öz pikir arayışlarını da belliklerini de bizimle paylaşın. Bizim metbuat email belgesi gmail.com email adresim daha turadın ya da Moskva'daki telefon belimiz 7926-236-0455 can edin ya da SMS yadan. Şeyle de hormatlı dinleyiciler, biz edil şu soruları şu an irvilen Facebook ve Fkontakt'daki sahipalarımızın okuyucularına hem verdik. Hazır onların bu sorulara kaldıran kavur cevaplarını sizin dikkatinize getirmekçe. Facebook'ta Esmanur adlı okuyucumuz öz tesvirini onnemen Türkmenistan'a 7 yıldan son gütecek deyip öz gıyıtıcı karayışını beyan ediptir. Gülçehre adlı yeni bir okuyucumuz prezidentlik mühletini yaşlara ver, pensiya çık, yoksam halk eyyem senden ya dedi. İş yok, halkın yurdun daşına işleyer, iş ver, 6 milyonluk halkını ekleyip bilen ok, masaraçılık deyip öz tesvirini cemleptir. Aziz adlı beylikur okuyucumuz entek seyredip durayın, bu hem özünü ömürlük eder deyip öz tesvirini sirine belliyaptır. Firuza adlı beylikur okuyucumuz olsa hiç teklif etmedik, etmeyesem deyip öz arayışını kaldırıptır. Nargul adlı yeni bir okuyucumuz keşke bizde de erkinlik bolaysadı deyip öz tesvirini belliyar. Ala adlı beylikur okuyucumuz yok biz İslam'da o prezident öz islevi önce öz mühletini uzaltıyar. Halk öngden seçileni değil öz isleviyle seçmeli deyip öz arayışını kaldırıptır. Devlet adlı yeni bir okuyucumuz olsa altından öz heykelini ettiren adamdan bulman başka neyeme karışarsan deyip öz karışını kaldırıptır. Hormatlı dinleyiciler okuyucularımızın kaldırın kevir tesvirleri bilen tanış olunuz. Bu mesele boyunca Fukantaksi'daki sosyal uygulamında hem pikir soruluşuk yerleştirdik. Pikir soruluşukta siz Kurbanlı Berd Muhammedov'un prezidentlik mühletini 7 yıla çenini uzatmak varada hükümeti teklif ettiniz mi deyip soruduk. Bu pikir soruluşu okuyucularımızın 23.10 götürümü hava diyen cevabı ses verdi. Okuyucularımızın 74.17 götürümü yok diyen cevabı ses veriptir. Hormatlı dinleyiciler siz hem bizim her gün efir edecek maglumatlarımızın kevirleri var idi. Önünden öz pikir arayışlarınızı bizimle paylaşmak isteseniz sizi hem Facebook ve Vkontakte'daki sahipalarımıza koşulmaya çağırıyoruz. Bu bölümlerde bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
O Uwansanın parahatçılık genişinin vekili Uwan hükümeti bilen Taliban hareketinin arasına geçirilecek parahatçılık gepleşkilerini yenilleştirmek uğrunda Türkmenistan'ın gov dalaşyar olup bilecektiğini belledi. Şuylun Mart ayının ortalarını Türkmenistan hem Uwan hükümeti bilen Taliban hareketinin arasına parahatçılık uğrunda gepleşkilerin geçirilmek için öz siyasi genişliğini hüdürlümeye tayyardığını tekrarlaptı. Bu arada Kavla Kavarçımır Şamirdan Kulu Muradı genişlik malumat tayyarladı.
Afganistan'da parahatçılık boyunca yukarı geniş Afganlara alalaşık için gepleşiklerin geçirilmeğine Türkmenistan'ın kömek edip bilecektiğine umut bağlayar. Parahatçılık boyunca yukarı genişin daşırgatın ışık boyunca maslahatçısı Muhammed İsmail Kasımyar'ın adatlık radyosuna aitmağına göre Türkmenistan'ın talep hareketinin liderleri bilen önüm kovu katınışı olupdır. Türkmenistan bir taraf yurttur. Türkmenistan Afganistan'da asudalığın ornaşmağını isleyer. Afgan hükümeti bilenem Türkmenistan'ın dostlukli katnaşığı var. Şu sebepten Türkmenistan Afganistan'da parahatçılığın ornaşmağı boyunca uli rol oynap bilir. Afganistan'ın devlet karşıdaşlarım Türkmenistan'da alalaşı için Afgan ara gepleşkilerin geçirilmeğine razılık bildirer deyip biz umid ediyarız. Türkmenistan önüm Talib rejimi bilen mücahidinlerin hükümetini alalaştırmağa sinanşık etti. Afganistan'da asudalığın ornaşmağı boyunca Türkmenistan'ın tağalası her uğurdan behvetlidir deyip Kasımyar aydiyar.
Türkmenistan miyancigeri hem yak barkırdan beyni devlet-i cihazi ve taliba. Ali hem az imkanat barkırdar astan ki inha mitanan nakşi sazinde ve muasir daşta başan.
Afganistan'da yağdayın kadalışmağı boyunca kömek etmeyi indi Pakistan hem teklif edip başladı. Hıtay ve Katar hem Afgan hükümeti bilen Taliban'ı lalaştırmak için araçılık etmeyi teklif edip geliyor. Katar'da Taliban'ın siyasi vekilhanası açıldı. Talip vekilleri Hıtay'da hem safarda oldu. Talip hareketinin vekillerinin arada hatta İran'da hem safarda bulunduğu arada malumat yayıldı. Kasımyar'ın aydışıça Türkmenistan'ın Afganistan'da öz behvetleri var. Türkmenistan Afgan halkına insanperver kömekleri ediyor. Türkmenistan iktisadi taydanım Afganistan'ı koldap bilir. Şu sebepten Türkmenistan'ın Afganistan'da ilalaştırıcı rolü uludur. Afganistan'da asudalık boyunca Türkmenistan öz tağallasını kaygırmaz deyip biz karışıyarız deyip Afganistan'da para Parahatçılık boyunca yukarı genişin daşırgatın ışık boyunca maslahatçısı Muhammed İsmail Kasımyar aytti.
Biştar az mezbani hem inha metanak zemine sazi ve tasil faraham bakunan. Muakid edarim ki Natçı Türkmenistan dari dosta musbat ve sazinde kahat bud.
Kabul Üniversitesi'nin hukuk fakültetinin muğallimi Vedir Sapi'nin aydışına karanda Talip rejiminin merkezi adi yurtlarının arasında dine Türkmenistan bilen katnaşığı olupdır. Türkmenistan Afgan meselesinde öz betiraplığını korap geliyar. Afganistan'ın içki meselesine koşulmayar. Türkmenistan Afgan hükümeti bilenim hazır kıvı katnaşık saklayar. Talip liderleri bilenim katnaşının bar bulmağı akmal. Menin fikrimçe Türkmenistan'ın ilalaştırıcı rolü behvetli bulur. Çünkü Türkmenistan regionda yeketek bir taraf yurttur. Türkmenistan'da mümkünçilik köp. Türkmenistan Afgan halkının yağdayının kuulaşmağı boyunca iktisadi taydanım öz peydasını yetirip bilir deyip Sapi aytti.
Talibadar Afganistan demu çarlay ki kudret daştan yagana kişveri ki ba ona rabita daştan Türkmenistan bud.
Afgan hükümeti alalaşık için gepleşkilerin geçirilmeğini devlet karşıdaşlarına teklif edip geliyor. Emma Taliban Afgan hükümeti bilen alalaşık için gepleşik geçirmeyi ta şu güne çelli reddetti. Afgan prezidenti Eşref Gani'nin parahatçılık boyunca yukarı genişin ağdaları bilen Katar devletine safar etmeyi planlaştırılıyordu. Yöne bu safarın koyu olsun edilendiğini prezident adarasının sözcüsü aitti. Talip vekillerinin Afgan resmilerinin duşuşmağa hazır bulmanlığı aydılıyor. Türkmenistan'da da ilalaşık için Afgan ara gepleşkilerin geçirilmeğine Afgan hükümeti hemen devlet karşıdaşları razılık bildirecek mi ya değil mi onu gelecek görkezer deyip finçiler aydılıyor. Şaymerden Olum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Türkmenistan'da temmek önümlerine karşı alınıp verilen kampanyanın güçleneceğine haber veriliyor. 30-20 mayda belirlenip geçirilen temmek karşı bütün dünya görüş gününün ön yanında Türkmenistan'ın kevr devlet idare kerhanalarında yukarı kucaylarında temmek karşı görüş önce yığınakların geçirilen aydılıyor. Bu arada Aşavata kavarçımız Murat Urvan şeyle malumat tayarladı.
Türkmenistan'ın 30. mayda belirlenen temmeklere karşı bütün dünya görüş gününün öngü sırasında bu endin ziyanı var da bir neçe yığına kaldır masraflar geçirdiler. Türkmenistan'ın temmek tüsüsünden ve neşeden azat edelim diyen şığa arasında geçen bu şehirler esasen devlet idare kerhanlarıdır okul cahallarına geçirdiler. Adatı köpçülüklerin şehirle görünüşüne geçirilen bu yığına kaldır masraflar ile bir hatarda hakimiyetler çilim sevdasına karşı hem işler geçirirler. Şunun başında manadın doları göre kursunun peselmeği ile çilimlerin bakası 25% yukarı halli. Teyze ilden ön bir kavunun bakası 10 manat bulan çilimi tapıp bulan olsa inni ol vakadan çilim tapıp bulmuyor. Her payitahtta inlardan çilimin bir kavu 13 manat. Brooks adlı bu çilimi hem takmak o diyen ansat değil. Aslan komersi dükkanlarının birinin satıcısı maksadını aitmanı oluyor. Ardan vurursan ol çal satıl kutuyor. Kalı ötede çilim satıyan dükkanların sağında ağzılıyor. Maksadını aitmanı oluyor. 3-4 yıl bunun olur. Çilim sevdası komersi dükkanlarının esas sevdalarının biriken. Çilim satıyan dükkanların hiç kayısında da temmeki satmaya ruhsatlama yok. Şunun için çilim satacak olsan bağırlaşılara para vermeli deyip maksat kurulun oluyor. Onun aitmanı oluyor. Çilim sevdasından gelen girdiği çıkan önküleri al köptel. Maksadın sözlerinden çen tutsan onunla alıcıların her erki vakadan çilim satın alıp bilyenleri kendiler. Hatta komersi dükkanları çilimi il arasında aydılışı hali ştuşunu yani denilerek satıyorlar. Denilerek satılayan en ardından çilimin bakası hem 1 manattan ardından el. Şöyle bir vakitte temmeki ölümlerinin asasimenti hem azalli. Yurtta satılayan çilimlerin görünüşü onunla geçmeyer. Onun arasında kontrabanda ile getirilen İran'a öndürülen çilimler hem var. Geçen devirde Türkmenistan'a çilim keşkeye karşı bir neçe kanunçuluk dokumentler kabul edildi. Yurtta 2000 yıldan başlayıp temmeki ölümlerini vaat etmek hem de köpçülüklerin yerlerde çilim çekmek kadar edildi. 2011 yılın May ayında orta Türkmenistan bütün dünya sağlık görüş kromosunun temmeki karşı görüşmeyen çarşıvalı konvensiyasına koşuldu. Sonundan sonra yurtta temmeki ölümlerin bakaları 50%'dan hem yukarı aldı. Prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov 2012 yılın yanvar ayında Türkmenistan'da 2012-2016 yıllarda temmeki karşı görüşmek boyunca hareketlerin meyinnamasını tasdiklamak hakkında kararı kol çekti. 2013 yılın dekarına olsa rayetlerin sağlamın temmeki tüsvesinin tesirinin ve temmeki ölümlerinin uğurulmanın neticelerinden korulmak hakkında Türkmenistan'ın kanunu güce girdi. Çeylekem temmeki karşı görüşmek boyunca idarara utkoşturucu komitette ödüldü.
Havarçımız Murat Urvan'ın tayarlan mağlumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, bu mesele var da öz pıkır arayışlarınızı, belliklerinizi bizimle paylaşmayı isteseniz, bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimizde hatı uğradıp bilirsiniz.
Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun internet sayti size mobil telefonlarınız arkalı hem el yeterlidir.
Mobil takipamızın adresi azathabar.mobi.
Bu sahipamız size Azatlık Radyosu'nun web saytındaki tezelikler, Türkmenistan halkları, yürüyüte gepleşikler ve multimedya bölümlerinde yerleştirilen mağlumatlar bilen tanışmağa dolu mümkinçilik veriyer.
Şeyle de efirde gidip duran gepleşikleri de mobil telefonlarımız arkalı dinlet bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun mobil sahipasının adresi azathabar.mobi.
Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini mobil telefonlarınızda hem dinlen.
Hormatlı dinleyiciler, biz Türkmen Polisiyasının gününü qabatlap Facebook ve VKontakte'daki sahipalarımızdan okuyucularından Türkmen Polisiyasının işine nähil baha beriyarsınız deyip soruduk. Gepleşimizin şu bölümünü okuyucularımızın bu soruğa qaldıran cevaplarının kävirlerini sizin dikkatinize yetirmekçi. Facebook'da mayatlı okuyucumuz şu vaqt döwür olorunki bizim nowatymyz hem gelir deyip öz tesirini belläpdir. Firuz adlı beylik okuyucumuz olsa paraxorların bahası 10 manat deyip öz tesirini belläýär. Nargiz adlı ile krokucumuz bulur polisiye derleyip kıysacık öz arayışını kaldırıptır. Ayşe adlı beyle krokucumuz olsa dostlar ervet polisiye değilen zat yok. Yönü işlerinde erveden var, kovsan var. Köpüsü bilen gürlüşünde yüzün alyalar hemmesini bir ayaktan ervet deysek bulmaz deyip öz arayışını beyan ediptir. Hormatlı dinleyiciler, siz hem bizim her gün efire gidiyen ya da beylik mağlumatlarımız var idi. Öz pıkır arayışlarınızı bizim ile paylaşmak isteseniz sizi hem Facebook ve VKontakte'daki sahipalarımıza koşulmaya çağırıyaz. Bulumlarda bize gözlüğü ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Şunun ulan havarlar günlüğü gepleşimizi hem geçirip oturuyoruz. Gepleşiği Praga'daki stüdyodan men sehri alıp vardım. Zadları kesmeden son gepleşiklerimizi yazıdı dinlep bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.